ਗਿਫਟਲੀ ਰਾਜ਼ਾਂ ਟਕਰਾ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamualaikum qadrli dinleyiciler. Şuun 2020-nji ýylyň 12-nji iýuny, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuunki programmamyzda Russiýa 2019-njy ýylda Türkmenistandan 300 million dollara barabar gaz satyn aldy. Ýeralmy ekip bergiri çykan käreneçler gaýdyp daýhançylyk etmedlik kararyna gelýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölügüne geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olorun mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Täjikistanyň parlamenti gelensizlik bilen başkalara koronavirus ýokuşdurýanlygy anyklanan adamlary jinayet jogapkärçiligine çekme üçin ses verdi. 10-njy iýunda kabul edilen kanun taslamasyna görä bu keseli gelensizlik bilen ýaýradýan adamlary 2 ýyldan 5 ýyla çyn azatlykdan mahrum etmek göz öňünde tutulýar. Eger kimdir biri bu keseli bir gedekden köp ýaýratsa, ol 10 ýyla çyn azatlykdan mahrum edilip bilinir. Keseli bilkassaýyn ýaýratmakda günäli taplan adamlarym 10 ýyla çyn azatlykdan mahrum edilip bilinir. Şeýle parlament köpçülükde maska giymedigi adamlara hemde 2 metr sosial aralygy saklamadygy adamlara 28 dollar jerime salynmagyny tasdiqlady. Jinayet kodeksine girdilen beýleki düzedişler koronavirus barada ýalan maglumat ýaýradýan adamlara 112 dollar, yuridik şahslara 11 000 dollar jerime salynmagyna ruhsat berýär. Täjikistanyň awtoritar hökümeti ilk başda ýurtda koronavirusyň ýokdugyny öňe sürdi. Hemde prezident Emomali Rahmon halkara hünärmenleriniň sosial aralygy saklamak ýaly keseliň ýaýramagynyň öňüni almak babatyny beren duýduruşlaryny ret etdi. Resmi sanlara görä Täjikistanda 4690 adamy virus ýokuşdy. Bu keselden 48 adam öldi. ABŞ-nyň döwlet departamenti Özbegistanyň dini azatlyklaryň gowulaşmagyny dowam etdirýändigini aýdýar. Iran we Hitaý bolsa dünýäde iň erbet kemsidiji ýurtlaryň hatarynda galýar.
In many places of the world, individuals have become more familiar with religious.
Dünýäniň köp ýerinde adamlar dini azatlykdan beter dini sütun bilen has ýakyn tanış bolýar diýip halkara din azatlyklary boýunça ýörüýtü wekil Sam Brownback 10-njy iýunyň aýtdy. Özbegistan din azatlyklaryny kemsidýänleriň Yamanının yamanı sana ondan geçen yıl çıkarıldı ve devam ediyen kemsitmeleri aramazdan onu inadime etmeye devam ediyer deyip Abaşa'nın din azattıkları boyunca yıllık hasabatını aydılıyar.
We documented no police raids of unrestricted religion.
Biz 2019 yılda hasabı alınmadık dini toporların yığınaklarına polisiyanın reyt geçirmenliğini dokumentleştirdik. Şeyli reytlerin tanı 2018 yılda 114, onun odalıkı yılda 240 tanıdır. Bu ulu üstünlüktür, hakiki ösüştür deyip Döwlet sekretary Mike Pompeo Washingtonda geçirilen metbuat konferensiýasynda aýtdy. Muňa garamazdan Daşkent ýörüýtü gödäwçilik sanawyny galýar. Bu degişli merkezi Aziýa ýurdunyň henizem din adatlygynyň agyr bozulýanyny aňladýar. Iranyň ýurdun şahyd teokratik lideri onsuzam ýol hukuk kemsitmeleriniň bir bölegi hökmünde din azatlyklaryny basyp ýatyrmagy we azlyklary ýekirmäge dowam etdi. Hasabatda aýdylmagyna görä hökümet hudaýa garşy düşmançylyk boýunça adamlary jazalandyrmagy we başga da kiçi dini azlyklary ýygyrlamagy dowam etdirdi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiýatywasy toporunyň başlygy Farid Tuhpatulin Türkmenistanyň 27 aprelde Levap we Mar welaýatlaryna bolan harasat netijesinde dören maddi we adam ýetkileri barada maglumat bermedlik bilen diňe ýurdun esasy kanunyny däl etsem öz boýunyna alan halkara borçnamalaryny hem bozýanyny aýdýar. Hukuk goraýjy 10-njy iýunda ýurdun adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Yaz Dursun Gurbanazarovanyň adyna ýüzlenme çap edip bu hatyň bir nusgasynyň Türkmenistanyň Wenadaky elçixanasyna hem iýberlendigini aýdýar. Yokoru dereceli Rus diplomatı Rusya'nın Birleşen Ştatların ve Oğanistan'ın Oğanarı parahatçılık gepleşiklerine sinanışmak ve oları başlamak boyunca video maslahat geçirecektiklerini aytti. Rus prezidentinin Oğanistan meseleleri boyunca yürüyte vekili Zamir Kabulov 10. iyunu Rus medya serişlerine üç taraflayın gepleşiklerin 15-nji iýunyna geçirilecektigini aýtdy. Kabulovyň sözlerine görä gepleşikleri ABŞ-nyň Awganistan boýunça ýörüýtü wekili Zalmay Halizat hemde Awganistanyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Muhammad Hanif Atmar gatnaşar. Fevral aýyna Birleşen Ştatlar we Taliban 18 ýyllyk uruşy ABŞ-nyň taryhyndaky iň uzun harby çaknaşygy besetmegi maksat edinýän şertnama gol çekdiler. Alalaşykda Taliban-nyň howpsuzlyk borçnamalarynyň öwüzini ABŞ goşunlarynyň Awganystandan çykarylmagynyň tertibi keskitlenýär.